gepleýär adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlyk radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Abbas Aharbulary Eýranyň Yemeni beren Türkmenistanyň öndürilen kimik serişdelerini saklat diyen atlen çap edilen havar çekker. Şeyli de adatlığın okuzuları, bayramçılığın ön yani rayatların dokumentleri köpçülüklüğün varlanıya. Olar diir orkadın. Yaka haga yurtları dereksiz yitirmelere karşı berk çare vermeli. Önkü prezident aylıkların 10% yokorlandırılmağının yeterliktiğini sonra katsınalli. Budjet taslamasını izne gaytart diyen atlen çap edilen havarlarımız köpök olupdur. İstanbul, Türkmen migrantları yine de alkohol bilen zeherlerini diyen havarımız hem köp okuzuyunun önsünü çekiptir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň emele gelen agyr kitap ýagdaýy barada aksiýetlen dowam etdirýärs. Eýsem, häzirki ýagdaýda kitap kimin ýadyna düşýär diýilmegi mümkin. Ýöne emele gelen ykdysady kynçylyklar bilen döredijilik çäklendirilmeleriniň arasynda göni baglanyşyk bar diýip synçylar aýdýar. Adamlar kitapxanalara kän barmaýarlar. Mezur bolmasalar kitaby pul bermäge ýagdaýlary ýok. Kitap okuyan adarlı, kitaptan çörek kaygısı öne geçti deyip adatlığın havarçıları havar veriyor. Sahir aytmışlayın, ilki yurtta olayan vakaları tankıydı garap bilyen dörözülük vekilleri kara sahne gotarlını. Son tezdüren ulu yazıcıların üytlösk talantının açılma ulen ilati anırsı görünmeyen iktisadi kıyınçılıklar kursa avalana mengdeyar. Şeylelikte kitap okumağa derek dasarı yurtlara gitmek isleyen adamların barka köpölyenliği. Hakimiyetlerin bu isleğin önüne Türkiye ve Avat'ta girilen vize düzgünü yali çareler ulen bögöt basmağa çalışanlığı havar veriliyor. Şu aralıkta Türkmenistan'a kadagan edilen yazıların eserlerinin Türk diline çap edilmek mümkünçülüğünün giyinelyenliği. Türk tercümeçilerinin Türkmen edebiyatı bilen has içkin kadaklanıp başlanlığı meyelim oldu. Eğer de Aşgabat'ta kadagan edilen yazılar peydalanıp bilheler, rehmet migrantlarının Türk tecrübelerini ulanıp Türkiye'deki mümkünçülükleri açıp çekerde saklayan kitaplarını Türk kitap bağlarına çıkarıp bilirler deyip Türkiye'de kitabı çıkan yazıcı Hudaiverdi Karla itti. Bu sökötteşliğe geçmeden ön Türkmenistan'a emele gelen kitap okumak krizisine anonimlik şartında uğraşan yazıların yerli havarçılarımızın gözlerinden seyredip geçelim.
90-njy ýyllaryň başında sol wagtky prezident Tapar Murat Niýazowyň ýazyjylar, siz maňa gerek diýen sözlerine ynanan, ondan edebi tanqydyň öňüne almak haýsy eden ýazyjylaryň bir näçesi häzir aýetde ýok. Diýri alanlaryň içinde bolsa, edebi tanqydyň gysylmagynyň ýazyjy, şahyr, edebi eser barydaky gurrunlaryň hem gysylmagyna, tat ýok edilmegine getirendigini düşünýänler indi näçe diýseň bar diýip sosial media ulgamy arkaly gurulýan ýazyjylaryň biri aýtdy. Mundan öň haçanda Tapar Murat Niýazow ýazyjylara beýleki döredijilik işgärlerini berdeňiniň ýokarsyndaky baýrylykdan berilen millik ýerlerini ýidine alanyndan soň bir näçe ýazyjy adatlyk bilen habarlaşyp bu mesele barada gepleşik taýýarlamagy haýs edipdi. Ataýyldy Garaýew ýaly bu meselede açyk çykyş edip öz pikirlerini aýdyp bilen adamlar hem boldy. Ataýyldy aganyň agdyma keçe dykmaň diýen goşgysy bolsa dinleyijilerimiziň käbir ýerini tasdiklamagyna görä sindi hem ýatdan çykanok.
Agdyma keçe dykmaň, dykmaň gara keçäni buyurun isleseňiz, süpreýin köçäni, agdyma keçe dykmaň, ýöne dykmaň keçäni. Ýylagyň boğup bolmaz, gysmaz onu atagly çynary egip bolmaz. Sahir sözü Allah'tan, Allah'a degip bolmaz. Ağzıma keçe dıkman, dıkman gara keçeni. Buyurun isteseniz süpreyin köçeni. Ağzıma keçe dıkman, yönü dıkman keçeni.
Yurttaki kitap ýagdaýyny biri-birinden bihabar öwrenen habarçylarymyzyň aýtmaklaryna görä, türkmen ýazy şahyrlarynyň kitap çykartmak mümkinçiliklerini ilerleme, goglaşma alamatlary görünmeýär. Aşgabatdaky öňkü Metduga döýünnäge Kitrowkada täze çapkanalarda yerli yazı şahirlerin kitapları tahtan çap edilmeyer deyip Aharlak Kavarçemil sonku 10 yıllı Dinevra adamın kitaplarının çap edilenliğini, sonun ulan birlikte oku kitaplarının, gadiyet zurnarların çıkarlanlığını belledi. Yönül, gadiyet zurnarların düyüpten okulmayanlığını ve esasan hozalıkta, toy sadakalarda ulanılayanlığını kem sözüne koştu. Mundan öňkü yıllarda häkimiýetleriň ruhsatyny alan ýazy şahyrlaryň käbiri gorsetdi. Ukrainada kitap çykardyp bilýärdi. Ol kitaplar Milli Howpsuzlyk Ministrligi tarapyndan bir elekden geçirilýärdi. Ýöne soňky döwürde bu hili ruhsat alan maliýe kömegini tapan ýazy şahyr bolly diýip eşitmek diýip habarçymyz gurrun berdi.
Olar häkimiýetler täze pikirli eserlerden gorkýarlar. Ýönekeji makalalardan, gosgulardan başlap hekaýa, powest, roman bolsun tapawdy ýok. Bir sözde siýasata gabat gelmeýär diýip islendik eseriň üstünden atanak çekýärler.